Dechreuai'r ail rhan gyda newyddion Cwm Ystwyth. Eglwys newydd Hafod. Mae aelodau a ffrindiau'r eglwys yn ddiolchgar iawn i fferm wynt Cefn Croes am ariannu gwaith torri'r borfa yn y fynwent eleni. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau i Anna Heledd Whitfield, wires i Elined a John Efallon am ennill gradd BA dosbarth cyntaf mewn ieitheg o Brifysgol Caerdydd. Mae Anna yn ferch i Catherine a gafodd ei magu yn y cwm. Da iawn ti, Anna. Gwellhad Bian. Dymunwn wellhad Bian i Phyllis Cynni ar ôl iddi syrthio a thorri ei ffigwr yn ddiweddar. Hefyd, dymunwn wellhad Bian i Peter Ynwyn, tŷ mawr, ar ôl iddo gael llawdriniaeth yn yr ysbyty. Cor Merched Bro'r Mwyn. Mae'r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod unig i bawb. Roedd y cor yn gweld eisiau cymdeithasu a chanu. Penderfynwyd dod at ei gilydd ar y we trwy'r app Zoom i fwynhau canu, cynnal nosweithi, quiz a bingo. Mae'r Zoom wedi ei ariannu gan fferm wynt Cefn Croes. Roedd hi'n hyfryd i'r aelodau cael gweld ei gilydd eto ac mae'n ddiolchgar dros ben i fferm wynt Cefn Croes am ei rhodd hael. A mae llun o 9 o aelodau Cor Bro'r Mwyn yn mwynhau cyfarfod dros Zoom. Difribriliwr. Er gwybodaeth, mae 2 difribriliwr yn y pentre. Mae un tu allan i swyddfa Pwll Peiran a'r un arall yn y ciosg ffôn gyferbyn a tu fferm pentre. Ceir llun hefyd a phen blwydd hapus arbennig iawn i Megan Morgan, pentre, a oedd yn 19 ar y pedwerydd o fis Gorffennaf. Newyddion Llanilar. Genedigaeth. Llongyfarchiadau mawr i Arwyn a Emma, Clos Henry, a'r enedigaeth ei mab Osian. Pob dymuniad da iddo wrth dad cu, mam gu, wncwl Dilwyn a wncwl Gareth, Pengraig Peris. Carmel. Cofion a dymuniadau da. Roeddem yn cyfeirio at arosiad Gwyndaf Evans, Pentalar, yn ysbyty Bronglais yn Rhyfyn Diwethaf, ac yn falch ei fod wedi cael dod adref. Erbyn hyn, deallwn ei fod yn cael profion ychwanegol ac rydym yn dymuno'r gorau iddo. Rydym yn anfon ein cofion hefyd at Dai Jones, Berth Lwyd, sydd wedi symud o ysbyty Bronglais i ysbyty Tregaron am gyfnod. Rydym yn dymuno'n dda iddo ac yn gobeithio y bydd yn cryfhau yn foddhaol. Cawn lawer o flas wrth wylio rhai o hen raglenni cefn gwlad Dai yn ei afiaeth wrth gwrdd a chymeriadau diddorol. Oedfa'r bore. Llongyfarchiadau i Sian Rhys, Merch Gwynfor a Margaret Rhys, Cwm Aur, arlunio a lliwio oedfa gofiadwy ar fore Sul beth amser yn ôl. Mae Sian yn gyfarwyddwr y mudiad efengylaidd ac erbyn hyn wedi setlo yng Nghaerdydd. Dymuniadau gorau iddi. Marwolaeth. Gyda thristwch y cliwyd am farwolaeth Mrs. Eirlis Ellis, Parc y Bala. Dechrau'r mis. Cofiwn amdani hi a'i ffriod y diweddar barchedig Bryn Ellis gyda ganwyldeb a pharch pan oedd Bryn yn weinidog yn y fro. Yn ystod y cyfnod hwn, bu am gyfnod yn athrawes barchus yn ysgol Llanilar ac yng nghanol ei llesgedd anodd a hir, fe fyddai'n cofio llawer o enwau'r hen blant a fi'n ddisgyblion iddi gynt. Wrth cyfnod Llanilar ar fro, wedi cyfnod Llanilar ar fro, symudodd y teulu bach i ofalaeth y parc ger y Bala, ond ni fu'r llwybr yn hawdd. Bu farw ei hunig blentyn Aled mewn damwain car erchyll ger Croesoswallt. O ganlyniad, dirywiodd iechyd y ddau ac ni fu bywyd yr un fath wedyn. Gorfu iddyn symud i gartrefi gofal ac roedd y consern yn fawr amdanynt. Mae gweddillion y tri annwyl bellach yn gorffwys ym mynwent Llan y Cil, ger y Bala. Perthynas iddynt yw Rheinald Llwyd, un o gefnogwyr y ddolen, a fu'n hynod deimgar a ffyddlon iddynt yn awr yr angen, cydymdeimlwn yn ddwys a gef a'i deulu. Newyddion Trefenter. Diolch yn fawr i bob unigolyn a ddaeth i dorri porfa a chymhennu mynwent Bethel yn ddiweddar, ac yn anwedig i'r plant a ddaeth i helpu. Da iawn chi, blantos. Mae'r fynwent yn edrych yn hyfryd. O Cnwch Coch, Penblwydd, llongyfarchiadau i Emma Richards, Penrhiwgegin, ar ddathlu ei phen blwydd yn ddeunaw ar yr ail ar 15 o fis Awst. Pob dymuniad da am bob iechyd a llwyddiant yn y dyfodol. Newyddion Llanrwstyd, Ysgol Gynradd Myfennydd. Cydweithio. Yn ystod y cyfnod clo, cafodd plant yr ysgol gyfle i greu myrlun o enfus sydd wedi bod yn arwydd o obaith yn ystod y cyfnod Covid. Diolch i Bethan, Mam Erin a Brac am gydlynu y prosiect yma, ac mi aeth nifer o blant ati i greu darn o'r myrlun er mwyn ei roi at ei gilydd fel rhyw fath o Zoom celf. Mae'r cyfanwaith celf i'w weld ar y wal gyferbyn a drws allanfa llawr uchaf Tesco. Mae wir yn arwydd o beth gellir ei wneud pan ddaw pawb at ei gilydd. Diolch i bawb fi yn rhan o hyn, a diolch i'r archfarchnad Tesco am y cyfle. Rhedeg i'r ysgol. Roedd yn hyfryd ar ddiwedd y tymor cael derbyn rhodd o arian i'r ysgol wrth Tristan a Teleri. Os cofiwch, mi wnaeth Tristan gael y syniad o drefnu ras Santa cyn y Nadolig er mwyn codi arian at y pêl awtistiaeth ar ysgol, ac mi wnaeth ras godi yn agos i fil o bynnoedd. Roedd pawb yn gobeithio y byddai yna gyfle i gyflwyno'r arian o flaen yr ysgol gyfan, ond yn anffodus, nid oedd y sefyllfa yn caniatáu hyn. Dymuniad Tristan yw fod yr arian yn mynd at hybu ymarfer corff o fewn yr ysgol. Felly, rho'r cap meddwl yna am dy ben, Tristan bach, ar gyfer mis Medi, er mwyn i ti gael rhannu dy syniadau gyda'r ysgol gyfan. Diolch yn fawr i ti, Tristan, Teleri ac yn angharad am gefnogi'r ysgol yn y ffordd yma. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn fawr. Ydych chi'n cofio i fi ddarllen Llythyron y Plant at y cyn virus Mary Turner ynglyn â chyflwr y pwll padlo ar y prom yn Aberystwyth? Yr wythnos yma derbyniodd y plant lythyr o ddiolch am dynnu sylw at y mater. Roedd Myres Mary yn hoffi y syniadau yn fawr iawn ac am rannu y syniadau gyda'r Maer Newydd a Chyngor Tref Aberystwyth. Tybed a gawn weld ambell i syniad wedi ei ddefnyddio wrth adblygu'r prom yn y dyfodol agos. Dymuniadau gorau. Ar ran yr ysgol gyfan, hoffwn ddymuno yn dda i Bethan a Martin ac wrth gwrs Erin a Brac bach ar ei menter newydd o redeg y siop Swyddfa Bost yn Llanrwstyd. Rwy'n siŵr bydd yr ardal yn elwa o profiad Martin yn y Swyddfa Bost a phrofiad a chreadigrwydd Bethan yn y siop. Mae'n gyfnod cyffroes iawn i'r teulu bach ac rwy'n siŵr y byddwn yn cael hanes y siop gan Erin a Brac yn aml o fis Medi ymlaen. Pob lwc i'ch pedwar. Mi fydda fel nifer sydd ddim yn byw yn y pentref yn taro mewn yn ystod y gwyliau. Rydym hefyd yn dymuno yn dda i gyfaill arall i'r ysgol, Sir Donald sydd yn ymuno gyda theulu y siop bentref a'r Swyddfa Bost wrth symud blodau arbedol o dan yr un to. Rwy'n siŵr y bydd yna dipyn o hwyl a chyfle am sgwrs wrth fyned mewn trwy'r drws. Dymuniadau gorau i tithau hefi Donald ar gyfer y dyfodol. Rwy'n siŵr y caiff plant yr ysgol gyfle y tymor nesaf i ddymuno'n dda i chi gyd pan ddown am dro bach i'r pentref. Ac mae erthigl Bethan Jenkins am siop Llanrwstyd. Mae'n dweud, pan o'n i'n ymweld â Llanrwstyd yn blentyn gyda fy mrawd Rhydian, roedd cyffro wastad wrth fynd am dro i'r siop gyda Nana, sef Emma Richards Gadlys. Yn y dyddiau hynny, Mr and Mrs Lewis oedd tu ôl i'r counter. Fe yn ei overalls nefi a hi'n siaradus iawn. Torth fach wen, Camed o gaws a losin i fi am brawd oedd ar y rhestr siopa. Doedd dim angen lot ar ôl i Gilbert fod ar holl gacennau i gadlus o'r Ideal Bakery. Ers y dyddiau hynny, mae'r siop wedi ail-leoli o heol islwyn i'r lleoliad presennol yn yr hen garej. Mae'r teulu Lewis wedi hen fynd. Chris a Carol Colzac ddaeth nesaf ac ar ei hôl mhw Eirlis a Gwernydd Jones. Fe wnes i ymgartrefu yn gadlus yn 2006 ar ôl prynu'r tŷ wrth mam a'i chwiorydd. Roedd Eirlis yn bost feistres arbennig a helpodd fi mas lot yn y cyfnod yma. Roeddwn yn gweithio shifftiau yn yr ysbyty ac roedd y Marcelli yn cael special delivery ei hunain a funen ei derbyn nhw o ddrws cefn y siop yn hwyr y nos. Sgidiau mawr oedd i'w llenwi pan ddaeth Karen ac Andy Wilkinson i'r post. Mae'n wedi gwasanaethu'r pentref yn dda dros y blynyddoedd diwethaf. Mae wastad yn anodd gweld diwedd cyfnod pobl neu wasanaeth rydych wedi arfer gyda. Does neb yn derbyn newidiadau yn hawdd. Gyda Karen ac Andy yn symud draw i Guernsey, daeth siawns i rywun arall ymgymryd ar cyfrifoldeb a phrynu'r busnes. Camwch i'r llwyfan teulu gadlus. Gulp, mae'n dweud. Doedd e ddim yn benderfyniad anodd i ddewis prynu. Roedd lot yn nabod Martin Jenkins, fy ngŵr, trwy ei yrfa yn y swyddfa bost. Yn gyntaf, yn y brif gangen ar stryd fawr Aberystwyth, ac yn fwy diweddar yn cydweithio gyda Peter a Gaynor Edwards yn swyddfa bost Penparcau. Martin a'i briod oedd yn arwain y penderfyniad i Gymru dros y post yn Llanrwstyd. Ar ôl blynydde o weithio i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, penderfynais weithio gyda busnesau bach yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Mae'r profiad yma bellach yn mynd i fod yn amhrisiadwy wrth gamu i redeg busnes bach fy hunan. Nid dyma'r tro cyntaf mae teulu gadlus wedi bod yn rhan o rwydwaith y post yn ein cymuned. Roedd fy nhad cu, Dick Richards, yn bostmon am amser hir, fel ei dad yn tai cynt. Ar y ceffil fyddai fy hen dad cu, David Richards, yn gwasanaethu'r ardal, gan fynd a phost o DD. Ar ochr fy nhad, roedd Sianco ac Elizabeth Williams yn rhedeg post trefenter o Myn Ffordd, ac ar ei hôl nhw eu cefnither Rita a'i gŵr George James. Dechreuodd Martin ei yrfa fel dyn post yn dilyn ôl troed ei dad, Di Jinks, yn gwasanaethu ardal Aberystwyth. Yn y brif gangen, roedd Martin yn gweithio gyda'i frawd Terry ar y cwnter. Fel chi'n gweld, mae treftadaeth y ddau ohonom yn y post, ac rydym yn gobeithio bydd ein plant, sef Erin a Brac, yn cymryd diddordeb hefyd. Wrth ddechrau ar ein taith yn y siop, mae llawer rydym eisiau newid, sy'n cynnwys ychwanegu mwy o gynnyrch lleol Cymraeg, a chynnyrch ffres iachus. Yn ogystal, hoffwn ychwanegu at yr adran rhoddion a chrefft. Y peth mwyaf pwysig i ni yw edrych ar ôl pobl cymuned Llanrwstyd. Cefleister anghenreidiol yw'r swyddfa bost a siop pentre. Newyddion da hefyd yw ein bod ni'n gosod rhan o'r siop i Donald Morgan, Blodau Bedol. Hoffwn gymryd y siawns yma i groesawu Donald aton. Dyma gyfnod newydd a chyffroes i ni gyd. Dewch mewn i'n gweld ni yn siop Llanrwstyd. Mi fydd wastad croeso cynnes a gallwn siarad am yr hen ddyddiau a'r amserau braf i ddod. A dyna ddweud Bethan Jenkins am siop Llanrwstyd. A dyna fi ar ddiwedd yr ail rant.